Bir canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Can bakım sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbay şəhərində əməliyyatları davam etdirirlər. Rusiya Amerikanın Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını təkid etməyəcəyini qərarını alqışlayır. Və Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əməkdaşının verdiyi məlumata görə Bakıdakı Stalinka və Xruşovka tipli binaların sökülməsi haqqında hələlik heç bir qərar yoxdur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Hindistanın xüsusi təyinatlı dəstələri Mumbay şəhərində əməliyyatları davam elətdirirlər. Son sutkalar ərzində onlar yaraqların ələ keçirdiyi iki ATL və Yahudi mərkəzinə nəzarəti ələ keçirmək üçün döyüşlərə davam elətdirirlər. Silahlı yaraqların ardıcıl hücumları zamanı Mumbay şəhərində azı 120 nəfər ölüb, 300-ə yaxın isə yaralı var. Xüsusi təyinatların onlarla adamı azad etdiyi deyilir. Ölənlər arasında çoxlu hindli, 4 avstraliyalı, yapon, italyan, ingilis və alman var. Hindistan rəsmiləri terrorçuların İslamçı yaraqlılar olduğunu ehtimal edirlər. Bu arada Hindistanın baş naziri Manhoman deyib ki, yaraqlılar Hindistana xaricdən gəlib və Pakistana işarə vurub. Bu arada Azərbaycanın Dehlidəki səfirliyindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ölən və yaralananlar arasında azərbaycanlılar yoxdur. Prezident İlham Əliyev isə Hindistan prezidentinə başsağlığı verir. Prezident deyib ki, Azərbaycan bəşəriyyəti üçün dəhşətli bəlaya çevrilmiş terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir. Prezident İlham Əliyev Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqların 3 yeni elementini açıqlayıb. İtaliyanın Rai International telekanalına müsahibəsində prezident deyib ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladıqları sənəd saziş deyil, siyasi bəyannamə idi. Prezident deyib ki, ilk növbədə bu sənəd Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanıb, Dağlı Qarabağla yox. Bu onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi münaqişə tərəflərinin Ermənistan və Azərbaycan olduğunu dərk edirlər. Əvvəllər bu belə deyildi. İkincisi, bəyannaməyə görə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qərar və qətnamələr hörmətlə yanaşılmalıdır. Və üçüncü vacib element odur ki, münaqişənin həllində hər bir mərhələ beynəlxalq təminatla müşayiət olunmalıdır. Bu da o deməkdir ki, münaqişə mərhələ-mərhələ həll edilməlidir. Bakıdakı Stalinka və Xruşovka tipli binaların sökülməsi haqqında heç bir qərar yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov deyib. Onun sözlərinə görə hələlik hökumət bu yönde müzakirələr aparır.
Hansı qərara gələcək? Bu binaların sökülərək yerində başqa binaların tikilməsi və yaxud onların bərkidilməsi, əsaslı təmiri barədə qərara gəlməsi hələ bizə məlum deyil. Azərbaycan dövləti mülkiyyət hüququna təminat verir. Hər bir halda istər bu və ya digər qaydada mülkiyyət sahibləri öz mülkiyyətinə məhrum edilərsə, təbii ki, onlar bunun əvəzini tam şəkildə ödəniləcək. Ya onlara yeni tikilən binalarda evlər verilməklə və yaxud da bunun maddi vəsaitlə əvəzin ödənilməsi yolu ilə.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov. APA Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycandan həcc ziyarətinə gedən zəvvarlardan biri dünyasını dəyişib. Bu barədə həcc ziyarətində olan azərbaycanlı zəvvarlar bildiriblər. Onların dediyinə görə zəvvar Suriya ərazisində infarktan vəfat edib və Suriyada torpağa tapşırılıb. Azərbaycanlı zəvvarlar bugün Suriyadan İordaniyaya yola düşəcəklər. Svetoforların işığının kəsilməsi polisin işini həddən artıq çətinləşdirəcək. Bunu Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr bölməsinin rəisi Vaqif Əsədov deyir. O isə bilir ki, əgər Bakı elektrik şəbəkə dediyi kimi elektrik enerjisini kəsərsə, onda yollarda problem yarana bilər.
İşıq işlənilibsə, pul ödənilməlidir bu şübhəsiz. Ancaq belə bir hal
baş verərsə, yol mədəniyyətinin aşağı olması bu həm də dövlət yol polisi əməkdaşlarının işini həddindən artıq çətinləşdirəcək. Çünki yarana biləcək tıxac probleminin aradan qaldırılmasına dövlət yol polisi əməkdaşları yəqin ki, müəyyən tədbirlər həyata keçirəcək. Ancaq hər bir halda nizamlanmayan yol ayrıcında hərəkət sürücülərimiz çox gözəl bilir ki, hansı qanunların tələbini yerinə yetirməlidir ki, tıxaclar yaranmasın.
Vagif Əsədov, Bakı Elektrik Şəbəkə xəbərdarlığı eləyib ki, əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında olan Mənzil Kommunal Təsərrüfat Departamenti borcunu ödəməsə, 3 gündən sonra nəinki svetoforların, eyni zamanda fontanların, parkların liflərində işığı kəsiləcək. Rusiya Amerikanın Gürcüstan və Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını təkid etməyəcəyi qərarını alqışlayır. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Amerikanın bu qərarına məmnun qaldığını deyib və bu addımı sağlam düşüncə adlandırıb. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, o görüşdə Gürcüstan və Ukraynanın üzvlüyü ilə bağlı təkid eləməyəcək. Rice deyib ki, NATO Gürcüstan və NATO-Ukrayna komissiyaları ilə danışıqların intensivləşdirə bilər. Gələn həftə Brüsseldə NATO nazirlərinin görüşü keçiriləcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Kubada görüşlər keçirməyə başlayıb. Soyuq müharibə dövründə Moskvanın müttəfiqi olduğu Kuba liderləri ilə görüşür. Dünən Havana ölkə Medvedev prezident Raul Castro ilə görüşüb. Kubanın dövlət televiziyası xəbər verib ki, iki prezident xüsusilə iqtisadiyyat sahəsində əlaqələrin dücərməsində maraqlı olduqlarını bildiriblər. Kabildə intiharçı özünü Amerika səfirliyi yaxınlığında partladıb, 4 əfqan olub, ölüb, 20-dən çox dinç sakin isə yaralanıb. Daxili İşlər Naziri Zimari Bəşəri deyib ki, kamikadze xarici qüvvələrin konvoyu keçən zaman maşında partlayıcını işə salıb. Amerika səfirliyi dünən Şükran bayramına görə bağlı olduğuna səfirliyin sözçüsü heç kimin xəsarət almadığını deyib. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər, bu qədər xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə Can Bakı verilişinin xüsusi buraxılışı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hərbada seyir olsun dinləyicilər. Can Bakı proqramı xüsusi buraxılışında mən xüsusi sizamını salamlayıram. Deyim ki, Can Bakının adi alışdığımız buraxılışı təxminən 2 saatdan sonra Azadlıq Radiosu efirində olacaq və orada studiyamızın qonağı millət vəkili Qənirə Paşayev ilə verilişin aparıcısı Sevda İsmayılı söhbət edəcək. Can Bakı proqramı xüsusi buraxılışını isə indi mən sizə təqdim edirəm və belə keçək mətləbə. Studiyamızın qonağı Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakı ofisinin rəhbəri Xosa Luis Xeyrerovdur və biz onu salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz, cənab Xeyrerov, studiyamıza.
Salamu aleykum.
Can Xeyrerov, sizə mən suallar təqdim edəcəm və veriliş boyu dinləyicilər də bizim söhbətimizə qoşula bilərlər. Suallarını birbaşa efirə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edərkən təqdim edə bilərlər və həmçində mobil telefonlardan 050-744-1017 nömrəsinə SMS şəklində də göndərə bilərlər. Can Xeyrerov, elə ümumi məsələdən başlayaq. Demokratiyanı yaymaq təşkilatınızın əsas missiyalarından biridir. Azərbaycanda sizcə bu öz effektini verir mi?
The disseminating democracy is one of the missions of your organizations and is it fruitful effort in Azerbaijan?
I think what we do has an impact in the country and it has a positive impact in the country. The public may not be fully aware of all the things that we undertake here.
Məncə bizim burada gördüyümüz işin çox böyük təsiri var. Ola bilsin ki, ictimaiyyətin bizim gördüyümüz bütün işlərdən xəbəri yoxdur.
Many of the projects we develop are not necessarily to the general public. We work with specialized groups, like for instance, all the employees of the Administration of Justice. Mm-hmm. We work with the police. And with many other professional categories.
Bizim gördüyüm, həyata keçirdiyimiz proqramların bir çoxu ola bilsin ki, birbaşa ictimaiyyətlə deyil. Yəni, onlar müxtəlif qruplarlandır, spesifik qruplarlandır. Misal üçün, ədliyyə işçiləri ilə biz layihələr həyata keçiririk, polislə layihələr keçiririk. Bunlar birbaşa ictimaiyyətlə, yəni əhali ilə həyata keçirilən proqramlar deyil.
And it's work that takes sometimes a long time to materialize. Eh?
Və bu elə bir işdir ki, onun belə deyək, həss olunan və görünən nəticələrini bir qədər sonra, yəni müəyyən vaxt keçdikdən sonra hiss etmək olur.
For example, the upgrading of the administration of justice in a country with the past of Azerbaijan, which was the Soviet bloc.
Misal üçün Sovet blokunda olmuş və Azərbaycan kimi keçmişi olan bir ölkədə ədliyyə sisteminin inzibati işlərini müasirləşdirmək və müasir standartlara uyğunlaşdırmaq kimi bir iş görürük.
It's a type of work that requires upgrading the capacities of the whole system.
Bu elə bir işdir ki, burada bütün sistemin deməli kapasitəsini, bütün sistemin iş qabiliyyətini, yəni səviyyəcə artırmaq ehtiyacı var.
And it is a type of work that will take years to see its results materializing.
Və bu elə bir işdir ki, bunun nəticələrini illər çəkəcək ki, biz onun nəticələrini hiss edə biləcəyik və görə biləcəyik.
But I wanted to make a point, and the point is that the contribution of the OSCE and other international organizations who are also interested in Azerbaijan is only a contribution.
Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, ATƏT-in burada gördüyü iş bu sadəcə qatqıdır. Yəni ATƏT burada baş verənlərə qatqı eləyir.
The main protagonist of change in Azerbaijan are the Azerbaijanis.
Və əsas dəyişikliklər Azərbaycanlıların özü tərəfindən və özləri tərəfindən həyata keçiriləcək.
Aydındır. Belə bir məsələ ilə demokratiya söhbətini davam etdirərkən dinləyicilər əksəriyyəti, bizimlə əlaqə saxlayan dinləyicilərin böyük bir qismi düşünür ki, Azərbaycanda demokratiya közərir. Hər halda prezident seçkilərindən sonra belə təəssürat yaranıb və bunun işartısı, yəni belə deyək də, uzaqda, qaranlıqda bir işıq hesab eləyək, Azadlıq Radiosu hesab olunur. Bununla və eyni zamanda Azadlıq Radiosu ilə yaranan vəziyyəti siz necə şərh edərdiniz?
When our listeners are sending us text messages and they are calling us speaking, they say that there is a weak light of democracy in this country and that lights come mainly from Radio Liberty. And what do you think about the level of democracy and where the light comes from?
Well, I think this is a country that is transitioning, and the transition is far from complete.
Məncə bu keçid dövründə olan bir ölkədir və bu keçid dövrü hələ başa çatmağına hələ çox var.
You know, and the different agencies of the OSCE have produced a lot of documents taking stock of the different levels of advancement in the different levels, in the different sectors of political life in Azerbaijan.
Bilirsiniz ki, ATƏT-in müxtəlif qurumları Azərbaycanda bu keçidin hansı ərəfədə olduğu və nəyin nə qədər inkişaf etdiyi barədə çoxlu sayda sənədlər deməli yazırlar, hazırlayırlar.
Certainly, pluralism in the media is one of the main issues today.
Və əlbəttə ki, media pluralizmi əsas məsələlərdən biridir.
You just have to look at the media landscape in consolidated democracies and you will notice the difference immediately.
Və siz artıq yetkin demokratiyalara baxanda və görəndə ki, orada medianın landşaftı necədir, onda fərqi dərhal hiss edəcəksiniz.
In that respect, any contribution of media outlets, as it is the case of Radio Liberty, that convey yet more points of view, I believe is a very positive contribution to the media landscape.
Ona görə Azadlıq Radiosu kimi media qurumlarının bu prosesə qatqısı, belə bir radionun ki, orada müxtəlif mövqeləri eşitmək olar, müxtəlif fikirləri eşitmək olar, bu qatqı şübhəsiz ki, çox pozitiv bir qatqıdır.
But the effort is broader. It's not only the media. I believe is the society of Azerbaijan, and in particular it's the political community of Azerbaijan, that still has to rehearse further its capacity to live with dissent, its capacity to maintain stability, yet accept that many different opinions about government exist.
Amma ki, məncə səylər daha genişdir və bu səylər müxtəlif, daha kapsamlıdır. Onlar müxtəlif sahələri əhatə eləyir və o cümlədən siyasi
icmanı, ictimaiyyəti əhatə eləyir və əhalinin ictimaiyyəti və əsas məqsəd budur ki, burada stabilliyi qorumaqla müxtəlif fikirlərin səslənməsini təmin etmək mümkün olsun.
To accept that all those opinions are respectful opinions, although as long as they are within the law, and that deserve to have some room in the public space.
Və əsas məqsəd odur ki, qanun çərçivəsində olan bütün fikirləri eşitmək mümkün olsun və onlara hörmət olsun və bütün bunlar üçün də ictimai fikirdə yer olsun.
Developing all these all these elements, it doesn't take one day, it takes some time, it's been 70 years of a regime that did not allow this to happen.
Və buna nail olmaq bir gündə mümkün deyil. Bunun üçün müəyyən vaxt gərək olacaq və 70 il bütün bunların qadağan olunduğu dövrdən sonra bu xüsusilə uzun müddət çəkir və bunun üçün daha çox vaxt lazımdır.
However, I can see today in Azerbaijan, I know myself directly, many intellectuals, many normal people with very sophisticated opinions, and I believe the ingredients are there. They are there already in the society.
Amma mən bilirəm ki, mən ümidliyəm və mən görürəm ki, bunun üçün bir potensial var və bunun üçün potensial var və mən çoxlu intellektual insanlarla söhbət edirəm, çoxlu və mən görürəm ki, bunu həyata keçirəcək insanlar da var.
Bir neçə gündən əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın RAI telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, prezident seçkilərini izləyən ATƏT-in və Avropa Şurasının qiymətləndirmələri çox vacibdir. Öz rəylərini açıqladılar. Nəticələrə seçkilərin düzgünlüyünə dair heç bir şikayət daxil olmayıb.
Və bu interview to Rai TV channel in Italy. These days, Ilham Aliyev said that the results of the presidential elections in October 15 are very important, and the assessment of the results are very important. Assessment done by the OSCE and Council of Europe, and there were no complaints about the results of the elections and.
Bu onu göstərir ki, Azərbaycan real demokratiyanın qurulması üçün sürətlə irəliləyir və demokratikləşmə prosesi sürətlə gedir. Prezident İlham Əliyev bunu.
It shows that the Azerbaijan is moving forward very with a high speed in direction of democracy.
Nə daha yaxşıdır sizcə? Yəni sürətlə irəliləməsi və bu yoldakı və çoxlu səhvlərin buraxılması, yoxsa tədricən, amma belə deyək, layiqli demokratiyanın yayılması. Yəni, siz sürətindən razısınız mı?
Two questions. Are you satisfied with the speed? And second, what do you think is more important? Having speedy movement toward democracy and with many mistakes or step by step, gradual development but with a decent democratic process?
Look, I think we could look at other countries of the world that have done a democratic transition.
Mənə elə gəlir ki, biz demokratik keçid, demokratik keçidi olan digər ölkələrə baxa bilərik, dünyanın digər ölkələrinə.
In those places where it has worked best, and that includes my own country, and I am myself from Spain.
Belə ölkələr olub ki, burada çox yaxşı bir təcrübə olub və onlardan biri də mənim özümün gəldiyim ölkədir, bu İspaniyadır.
The process has taken a number of years.
Bu proses də çoxlu illər çəkdi.
But not too many.
Amma lap çox yox.
The institutional changes are important. And on that, I think Azerbaijan is advancing. There is legislation being, there's been an effort in reforming the legislation and so on. And this is for the institutional setting.
İnstitusional dəyişiklik çox vacibdir və mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda bu proses baş verir və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsində müəyyən addımlar atılır və institusional səviyyədə müəyyən addımlar atılır. Bu və bu çox vacibdir.
But together with institutional setting, you need the political culture to change as well.
Amma ki, institusional dəyişikliklərlə bərabər siyasi mədəniyyətin də dəyişməsi lazımdır, siyasi mədəniyyətin də gəlişməsi lazımdır.
And this is more complicated.
bu bir qədər daha çətindir.
But I would like to add that it doesn't change alone. You have to try to change it.
Amma bunun dəyişməsi əlahiddə mümkün deyil. Hökmən hamı bir yerdə bunu dəyişməlidir.
You cannot just sit. You cannot just sit and wait and it will change.
Siz sadəcə oturub gözləməklə bu dəyişməyəcək.
In the case of Spain, a major effort was conducted to generate consensus among all the political forces around the basics of the political game.
Və İspaniyada konkret olaraq səylərin çoxu məhz bütün siyasi qüvvələr arasında konsensusun əldə edilməsinə sərf olunmuşdu.
To answer directly to your question, obviously, I think the experience shows that it's good to have a step-by-step process.
Və sizin sualınıza cavab verəndə mən əlbəttə ki deyəcəm ki, əlbəttə ki bunu yavaş-yavaş, yəni addım-addım etmək daha yaxşıdır.
And to avoid mistakes.
Və səhvləri etməmək.
However, the steps have to be taken.
Amma ki addımlar atılmalıdır.
And as I said at the beginning, it should not take too long.
Və dediyim kimi bu həddindən artıq uzun müddət olmamalıdır.
Dinləyici xatadım, José Luis Herrero studiyamızın qonağıdır. Adətin Bakı ofisinin rəhbəri. Dinləyicilər öz fikirlərini 057-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərlər. Eyni zamanda da telefonla 436-77-41 nömrə telefona zəng edib öz suallarını təqdim edə bilərlər. Telefon xəttində Fərhad adı dinləyicimiz söhbətimizə qoşulur. Buyurun, salam. Fərhad bəy. Buyurun.
Salam.
Salam deyik, buyurun.
Hamını salamlayıram sizsiz.
Təşəkkürlər, buyurun.
Və bir müraciət eləyərdim, həm də bir sual verəm.
Buyurun.
Sizsiz ATƏT-in Azərbaycanda demokratik prosesləri qiymətləndirilməyinin razıyam mən. Və demək olar ki, obyektivdir. Amma bir şeydən narazıyam ki, ATƏT-in Minsk qrupun fəaliyyəti obyektivdir və ikili standarda çox böyük bir əhatə verildi. Bunun qarşısını almaq üçün, ya da ki, qarşısını almaq üçün yox, bunu daha obyektiv eləmək üçün nə etmək olar? Qonağı sualım.
Təşəkkürlər, Fərhad bəy. Minnətdaram. Bunu obyektiv etmək üçün nə lazımdır? Sonuncu sualı bu idi. Buyurun.
I think I'm going to have to start by apologizing to our listener. Thank him for the question, but apologize to him because I will not be able to answer.
Mən təəssüf ki, mənə elə gəlir ki, mən üzr istəməkdən başlamalı olacağam. Çox sağ olun sualınıza görə, amma ki, mən bu suala cavab verə bilməyəcəm.
Why? The OSCE is a complex machine and they are like different departments.
Və ATƏT çox mürəkkəb bir sistemdir, mürəkkəb bir maşındır və orada fərqli departamentlər var, fərqli qurumlar var.
For the question of Karabakh, there is a special mechanism, which is the Minsk group. They do their work independently, totally independently from my office in Baku.
Və Qarabağla bağlı işi aparan Minsk qrupu tamamilə müstəqil fəaliyyət göstərir və onların ATƏT-in Bakı ofisindən heç bir bağlılığı yoxdur, asıllığı yoxdur.
And I'm not even entitled to comment on their work and on that issue.
Mən hətta onların işi ilə bağlı heç bir şərh verməyə səlahiyyətli deyiləm.
But this brings me to an issue that if our presenter allows me, I would like to explain a little bit the OSCE as a whole.
Amma ki bu mənə əgər icazə versəniz, belə bir fikir verdi ki, mən bu ATƏT-in sistemini bir qədər izah edeyim.
Because sometimes there are misconceptions about what we can and what we cannot do, and people expect from us things that we cannot really do.
Və çünki bu bizim nəyi edə biləcəyimiz və nəyi edə bilməyəcəyimizlə bağlı yanlış gözləntilər yaradır və insanlar bizdən elə şeyləri gözləyirlər ki, biz onu edə bilmirik.
The OSCE is basically an association of 56 participating states.
ATƏT-də 56 ölkə təmsil olunub.
Of the 56 governments, which means the bosses or the chiefs of the organization are these 56 governments.
Və o 56 ölkənin hökuməti təmsil olunub. Bu deməkdir ki, bu təşkilatın rəhbərliyində 56 hökumət dayanır.
Who then have decided to establish a number of agencies that work somewhat independently.
Və onlar müəyyən bir qurumlar yaratmaq istədilər ki, onlar tamamilə müstəqil fəaliyyət göstərsin.
There's a case of the Office on Democratic Institutions and Human Rights, which does the election monitoring.
və bu, buraya daxildir seçkilərin müşahidəsini həyata keçirən demokratik təsisatlar və insan haqları bürosu.
It is a case of the representative on freedom of the media as well.
Və media azadlığı üzrə xüsusi təmsilçinin ofisi daxildir.
It is a case as well of the OSCE office in Baku. Our presence here.
Və ATƏT-in Bakıdakı ofisi də tamamilə müstəqildir. Yenə onlardan biridir.
What is important for you to know is that eventually we all respond to the 56 government.
Bu deməkdir ki, biz 56 hökumətə hesabatlıyıq. Yəni 56 hökumətin
It is an intergovernmental organization which is different from independent NGOs.
Bu hökumətlər arası təşkilatdır və bu müstəqil QHT-lərdən fərqlidir.
Deməli belə çıxır ki, nümunədə ATƏT-in seçkiləri izləyən qrupun rəyi demokratik seçkilər aktı olduğunu bildirirsə və müsbətdirsə, ATƏT-in Bakı ofisinin rəyi bundan fərqli ola bilər. Mən düzgün başa düşürüm.
Which means that if ODIHR makes an assessment of the election saying that the elections were good, the position of the OSCE office in Baku might be different.
It would be very strange that that's the case. The ODIHR has excellent technical capacity to do these things. It's acknowledged and proved. And chances are very high, as it is the case in the past assessment, that the whole institutional setting of the OSCE aligns with the OSCE conclusions. With the ODIHR conclusions.
Bu baş versəydi çox qəribə olardı. Və çünki demokratik institutlar, demokratik təsisatlar və insan haqları bürosunun çox böyük potensialı var və onların həm texniki, həm insan resursları var bu işi həyata keçirmək üçün. Onlar bu işi mükəmməl şəkildə həyata keçirirlər və bizim keçmişdəki təcrübə göstərir ki, bütün hallarda ATƏT-in rəyi həmin institutun rəyi ilə üst-üstə düşür.
And precisely, we work here from the field to try to make the recommendations of ODIHR become reality. So we work on the basis of their analysis, we work on the basis of their recommendations to make them to help Azerbaijan to fulfill them.
Və ATƏT-in Bakıdakı ofisi həmin təşkilatın analizi nəticəsində ortaya çıxan tövsiyələrin həyata keçirilməsi üçün burada səylər göstərir.
Aydın da. Dinləyicilər kifayət çoxlu fikirlər göndərirlər. Aydın yazır. Azərbaycanda demokratiya uğrunda çəkiniz əziyyət hədər getmirmi?
Do you think you are wasting the efforts here for democratization of the country? I mean, they are not going in the good soil.
I think the situation is not easy.
Məncə vəziyyət o qədər də asan deyil.
And there are many challenges remaining.
Və hələ də çoxlu çətinliklər qalmaqdadır.
We can stop on some of those if you will. In some of the challenges if you will.
Siz onların bəzilərini özünüz yox edə bilərsiniz.
But I don't think it is a waste at all.
Amma mən hesab eləmirəm ki, bunlar hədər gedir, səylər.
I think after all you were talking about I think after all it's much better that the international community through the OSCE and through other mechanisms continues showing to Azerbaijan its goodwill, its confidence in the prospects of the democratization in this country.
OSCE showing. Və ATƏT burada özünün xoş niyyətini və əminliyini hökm təsbit edir ki, burada bu proses getməkdədir və davam edir.
Azərbaycanda Milli Tele Radio Şurası bir müddət bundan əvvəl bəyan etdi ki, yerli milli tezliklərdə xarici medyaların, ələ xüsus xarici radio stansiyaların yayımı yeni ildən 2009-dan dayandırılacaq.
National TV Radio Council announced that the foreign broadcast will stop airing on national frequencies as of new year.
Sizin buna münasibətiniz və demokratiyanın yayılmasında Azərbaycanda bu nə dərəcədə addım kimi qiymətləndirə bilər? Yəni, irəli atılan yoxsa geri atılan?
What do you think about this this announcement, and how impact it will have on the democratization process? Which impact it will have?
I said at the beginning that the question of plurality in the media as a whole is a major issue for the democratic life of Azerbaijan.
Mən əvvəldə də dediyim kimi, Azərbaycanın demokratik həyatı üçün media pluralizmi ən vacib məsələlərdən biridir.
In this context, in this specific context, I think that the disappearance of these radio stations or the disappearance from the open frequencies would be a loss to that plurality by all means.
Və bu situasiyada həmin radio stansiyalarının açıq yayımdan, azad yayımdan, deməli, azad yayımının dayandırılması bu media pluralizminin nə itki olardı, zərbə olardı?
Tabi dinleyici sual size gönderip Xan adlı dinleyicimiz yazar ki biz bilirik ki siz az da olsa demokratiyanı neftə qurban verdiniz. Neftin qiyməti düşdükcə demokratiyanın qiyməti qalxacaq mı?
We know that you sacrificed democracy to oil in the country. That's a text message. Khan, our listener is asking.
Yes.
You know, and while oil prices are going down, do you think that the price of democracy will go up?
Well, it is an interesting question.
Maraqlı sualdır.
I don't know who he refers to as saying you.
Mən bilmirəm o siz deyəndə kimi nəzərdə tutur.
I don't think the European family and the OSCE family sacrifices democracy to oil at all.
Amma mən düşünmürəm ki Avropa ailəsi və ATƏT ölkələri demokratiyanı qurban verirlər.
I think the very efforts that are conducted in Azerbaijan prove that point.
Və mən güman edirəm ki bizim burada göstərdiyimiz səylər bunu sübut edir.
Perhaps for some life would be much easier if we forget about all these political elements and we concentrate exclusively on economic interests.
Mən güman edirəm ki, çoxları üçün çox rahat olardı ki, biz tamamilə siyasi məsələləri unudaq və sırf iqtisadi maraqlar üzərində diqqətimizi cəmləşdirək.
But the very essence of the OSCE contract is that you guarantee much better all the interests, including economic interests, including security interests, by having a family of countries that share minimum values that are reflected in their political systems.
Minimum values?
That are reflected in the political system.
Amma ki, ATƏT-in kontraktının əsas qayəsi odur ki, bütün maraqlar, o cümlədən iqtisadi və təhlükəsizlik maraqları, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Yalnız o zaman təmin oluna bilər ki və yaxşı halda mükəmməl olaraq təmin oluna bilər ki sizin bu təşkilatda deməli siyasi maraqların siyasi inkişafın da təmin olunduğu ölkələr qurumu ölkələrin birləşdiyi təsbit olunsun, yəni belə bir ailə qurulsun.
It is a fact that consolidated democracies not only have smoother political relations among themselves but also smoother trade and economic relations.
Bu faktdır ki bu ölkələr arasında it's better if they have
it's proved that they not only they have better political relations if they are consolidated democracies but they also have better trade and economic relations.
Əgər onlar artıq demokratik ölkələr birləşsə və demokratik ölkələrin birləşdiyi bir qurum olanda bu onda təkcə siyasi maraqlar deyil, həm də iqtisadi maraqlar, iqtisadi münasibətlər daha yaxşı inkişaf edir və daha yaxşı təmin olunur.
So I think normalized, good, friendly political relations based on shared democratic values would also help the achievement of economic and trade agreements.
Ona görə də normallaşdırılmış münasibətlər hansılar ki demokratik və digər dəyərlərin bölüşülməsi nə əsaslanır, bunlar müxtəlif tərəfli və iki tərəfli münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına xidmət edə bilər.
Dinləyicilər öz ATƏT-in işinin qiymətləndirilməsində çox sərtlər. Mən bəzi fikirləri cəmləşdirim. Müxtəlif dinləyicilər narazıdırlar.
Text messages are about the assessment of your activity here and they are tough.
Məsəl üçün, Fərhad yazır, 10 ildir bizdə demokratiya boğula-boğula gedir. Qona hansı nəticələri gözləyir?
And the listener whose name is Fərhad is asking, it's been 10 years that the democracy is being restricted in this country, and it's being restricted more and more. And what are the results you are expecting from this process?
Fahad, thank you very much for the question.
Ferhat, teşekkür ederim, sağa göre.
I think you have a point in expressing impatience and somewhat frustration.
Mən güman edirəm ki, sizin həm səbirsizlik və həm də xəyal qırıqlığınızı nümayiş etdirməkdə, məyusluğunuzu nümayiş etdirməkdə bir qədər əsasınız var.
But I wanted to make the point since the beginning that progress in Azerbaijan will be mainly achieved by Azerbaijanis themselves.
Amma mən yenə də dediyim kimi, əvvəldə də dediyim kimi, Azərbaycanda progress, nəticə yalnız azərbaycanlıların özü tərəfindən nail oluna bilər.
We are an assistance, we are an encouragement, we may be a stimulus, and sometimes even a little bit of an evaluator, but that's all.
Biz yardım edə bilərik, biz təşviq eləyə bilərik, biz bəzən qiymətləndirə bilərik prosesi, amma bundan ibarətdir bizim işimiz.
I already explained the intergovernmental nature of the organization.
Mən artıq sizə izah elədim ki, bu təşkilat hökumətlər arası təşkilatdır.
Which brings with it some advantages, some access, some resources, but also some limitations as to what we can and what we cannot do.
Və bu sistem bizə müəyyən üstünlüklər verir ki, biz bizim daha çox çıxışımız olur, daha çox resurslarımız olur hökumətlərlə işləyəndə, amma ki bunun zəif tərəfləri də var.
But I would like to add, Fahad, to you in particular and to other people who may be listening, is your action, is your daily action, the way you interact with your institutions and the way you interact among yourselves that would make the change after all.
Amma mən Fərhada və onun kimi digər dinləyicilərə demək istəyərdim ki, sizin özünüzün hər gün gördüyünüz iş, sizin özünüzün deməli təsisatlarla münasibətləriniz və təsisatlarla gördüyünüz iş, öz aranızda dinləyicilərin öz aralarında gördükləri münasibətləri və onların gördükləri iş və onların gördükləri iş işin daha çox əhəmiyyəti var.
Rafiq bu yeri gəlmiş qurumların işləri barədə yazır, öz fikrini söyləyir. Nə qədər ki hakimlər ədliyyə sistemindən asılıdır, nazirindən asılıdır, Azərbaycanda demokratiyadan danışmaq mümkün olmayacaq. Belə çıxır ki, Gürcüstanda demokratiyanı bizdən yaxşı mənimsəyiblər.
Rafiq, another listener say as long as the judges are controlled by the justice ministry and by the government, the democracy in this country will remain as a dream, and democracy in Georgia is more perceived and more realized than here.
That is quite correct.
Bu tamamilə doğru fikirdir.
I emphasized from the beginning our work with the administration of justice, precisely because we know that it's almost impossible to have a flourishing democracy in the absence of rule of law.
Və mən başlayan kimi bizim Ədliyyə Nazirliyi ilə işimiz bizi xüsusi vurguladım. Bunu elə belə etmədim. Yəni bu olduqca vacibdir, çünki siz qanunun aliliyi olmayan yerdə çiçəklənən demokratiyanın qurulması qeyri-mümkündür.
Independence of the judicial power is a key.
Və məhkəmə sisteminin müstəqilliyi açardır bu halda.
And it's difficult to get there because this is a country that hasn't known this fact for almost a century.
Və bu xüsusilə vacibdir bu ölkədə, çünki burada bu demək olar ki 100 il ərzində bu baş verməyib, bu belə bir müstəqillik olmayıb.
Technical capacity of the administration of justice is another issue.
Ədliyyə Nazirliyinin texniki potensialı tamamilə başqa bir məsələdir.
Efforts are in the way on that matter. I believe there's going to be the establishment of a judicial academy soon.
Amma bunun üçün müəyyən addımlar atılmaqdadır, səylər edilməkdədir və mən güman edirəm ki, tezliklə Ədliyyə Akademiyasının yaradılmasının bir şahidi olacaq.
The OSC constantly offers the administration of justice of Azerbaijan seminars and all types of capacity building activities to try to slowly improve the capacity of the judiciary.
Və ATƏT-in Bakıdakı ofisi Ədliyyə Nazirliyi ilə daim işləyir orada, seminarların təşkil edilməsi ilə məşğul olur ki, burada deməli həmin Ədliyyə Nazirliyinin deməli potensialının gücləndirilməsinə yardımcı olsun.
I don't want to become too technical on this matter, but equality, what is called equality of arms within the legal vocabulary, is also a very important aspect.
Aha. Amma ki mən burada çox texniki detallara varmaq istəmirəm, amma mənim qanuni dildə deyildiyi kimi, deməli silahların bərabərliyi, yəni vasitələrin bərabərliyi prinsipi bizim üçün olduqca vacibdir.
This is
Can Ferrero, siz İspanya'dansınız, İspanya'nı temsil edirdiniz ve siz qeyd etdiniz ki, İspanya'da bu problemler demokratiya kuruluşunda yaşanırdı. Sertim siz 70-ci illerde İspanya'da demokratiyanın kurulması prosesi baş verirdi. Təcrübəyə əsaslanaraq, nə cür oxşar belə deyək, səhv addımlar müşahidə edirsiniz, əgər varsa, və yaxud da oxşar müsbət addımlar təcrübənlə, kiçik azacıq da olsa bölüşmənizi xahiş edərdim.
You said you're from Spain and you had the similar like the process of democratization in this country, and if I'm not mistaken it was in 70s that your country had this transition, and could you please share an experience and could you tell us the specifically name any mistakes that are common for this process and here and this process in Spain?
Well, the environments were extremely different. Eh?
Involvement?
The two environments, situations. Uh-huh. The two situations were very, very different.
Uh-huh. Şərait tamamilə fərqliydi, deməliyəm.
However, the mistake that is most common, and it was not made in Spain, though it was about to be made, is not to trust the opinion of the people.
Ve amma ki bir səhv var ki, yəni bir çoxları üçün ümumidir. Həmin səhv atılır və İspanyada bu səhv olmamışdı. Amma ki az qalmışdı ki o səhv də baş versin. Bu da əhalinin rəyinə etibar göstərməməkdir, etimad etməməkdir.
To believe that the people don't know what is good for themselves and therefore somebody else has to take that responsibility.
Bu elə bir inancdır ki, inamdır ki siz düşünürsünüz ki, insanlar özləri üçün yaxşı olanı seçə bilməzlər və kimsə bir başqa adam bunu onlar üçün etməlidir.
This is the most common mistake. At the end of the day, in most historical episodes, whenever trust has been given to the people with full liberties accorded, the process has worked well.
Amma ki bu ümumi səhvdir, yəni tez-tez rast gəlinən bir yanlış yanaşmadır. Amma ki mən sizə təcrübədən deyə bilərəm ki, harda ki və haçan ki insanların rəyinə etibar edərək və onlara tam azadlıqların verilməsi ilə bu rəyin həyata keçirilməsinə şərait yaradılanda demokratik proses hamısından yaxşı işləyir.
Since you asked about Spain, I will tell you that many people in the times of the transition in Spain were saying our country is not ready. Our country, our people are not ready.
Və bir halda ki İspaniyadan soruşdunuz, mən sizə deyim ki, bir çox adam o vaxtı deyirdi ki, İspaniya hazır deyil bu prosesə, İspaniyada bu baş verə bilməz.
Well, what history proved is that the people were totally ready.
Və tarix göstərdi ki, yox, adamlar tamamilə hazır idilər.
As soon as they were given the opportunity, the people as a whole proved maturity and made always the most wise choices.
Və onlara imkan verilən kimi insanlar göstərdilər ki, onlar tamamilə kamil bir varlıqlardılar və onlar bu prosesi həyata keçirə bilərlər özləri və çox gözəl bir nəticəsi oldu.
436-70.
Aha, mənim bir sualım var. Və cənab Ferrero deyirdi ki, ədliyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə məşğul olurlar və amma söhbət təkcə bu potensialın, yəni kapasitinin olmasındadırmı? Yəni bunun üçün siyasi iradə açar rol oynamırmı? You mentioned that the
OIC works with the judicial system for providing more to increase their capacity. But is it all about capacity? Isn't it about the political will in the country? And if there will be a political will, there will be more independence of the judges and the rule of law?
The two things are needed.
İki şeye ihtiyaç var.
You need the technical capacity.
Ve tekniki potansiyel, tekniki kapasite.
Without it, you cannot work, even in the with total political will.
Ve tam siyasi iradenin olduğu şeraitte de onsuz işlemek mümkün değil.
Then I would say political will or a difference in political culture, what I said at the beginning.
Ve ben dedim ki iki şey, siyasi irade ve veya siyasi medeniyet.
It has to be understood that the administration of justice has to be independent from the executive branch. It is one of the basics of democracy. You have three branches of government and they are independent.
Ve ben dediğim gibi mahkeme sistemi tamamıyla azad olmalıydı. Demeli icra edici hakimiyetten. Bu demokratiyanın en esas kaydasıdır. Üç güvve tamamıyla birbirinden azad olmalıdır.
So conditions have to be created that judges can be fully independent from the executive.
Ve elə şərait yaradılmalıdır ki, hakimlər həqiqətən də icra edici hakimiyyətdən tamamıyla azad olsunlar.
And as I said before, in the courts it has to be acknowledged clearly that the prosecutor and the defendant, the two sides of a judicial process, are on an equal footing when they approach the court.
Ve qeyd etdiyim kimi hakimlər də belə bir şərait yaratmalıdırlar ki, həm prokuror, yəni həm ittiham edən tərəf, həm də müdafiə olunan tərəf eyni vasitələrə əlləri çatsın, yəni onların eyni imkanları olsun.
The fact that the prosecution is a governmental agency and the defendant is a private citizen doesn't put the prosecutor above the defendant.
Ve o fakt ki prokuror dövləti təmsil edir və müdafiə olunan tərəf sadəcə sadə bir vətəndaşdır. Bu prokuroru daha yüksək bir vəziyyətə qoymamalıdır, daha yüksək imkanlar verməməlidir ona.
These things take time to become a reality. They require political will and the technical capacity as well.
Bunlar vaxt aparır, reallaşdırılması üçün bunlar vaxt lazımdır və bunun üçün siyasi iradə lazımdır və
digər
texniki imkanlar lazımdır. And is there political will? Və siyasi iradə varmı?
Well, what I can tell you is that our offer of assistance to the Ministry of Justice is most welcomed. And we have managed, and we are still increasing a level of cooperation that is quite satisfactory.
Ve ben diyebilirim ki bizim Ədliyyə Nazirliyine təklif etdiyimiz yardım onlar tərəfindən çox müsbət qarşılanır və mən bizim qurumlar arasındakı əməkdaşlığı müsbət
Dinləyici Xadada Matetin Bakı ofisinin rəhbəri Hüseyin Luis Xeyrero studiyamızdadır. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41 və 050-744-101-7 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. Həsən adlı dinləyicimiz telefon xəttindədir. Qoşulub bizim söhbətimizə. Buyurun, efirdəsiz. Hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm.
Mən birinci soruşmaq istəyirəm ki, Azərbaycanda demokratiya Özbəkistan səviyyəsinə, Özbəkistan vəziyyətinə düşməyəcəkmi? Bu bir. İkinci nəsi, mənim 60 yaşım var. Məhkəmələrin müstəqil olduğu vaxtı, günü, ayı, ili görəcəyəmmi?
Minət Hanım, təşəkkürlər Həsən Bey.
Hasan is asking, don't you think that democracy will go back go down to Uzbekistan's level in Azerbaijan? And second question, I'm 60 years old, and do you think I will see a day when judges will be independent in this country?
Salam alaikum, Hasan.
Salam Hasan.
I'm not a visionary. I cannot predict the future.
Mən gələcəyi görmə qabiliyyətim yoxdur. Yəni gələcəyi öncədən görə bilmirəm.
I can only hope that you will see it and that and tell you that we work for that every day from the OSCE point of view.
Ve ben sadece dediğim kimi biz bunun için işleyirik ki bu tezlikle baş versin. Afet olarak.
Okay. Ramil adlı dinleyicimiz size sual gönderir. Cevap verir. Bugün özünün içində Kataloniya problemi olan İspanya, Azərbaycan necə başa düşür?
Ramil is sending a text message asking the Spain that has Catalonia problem itself, how the Spain understands Azerbaijan.
I would say, look, Catalonia is not a problem at all.
Catalonia problem değil tamamıyla.
It's a part of Spain that has a strong, a very strong personality and has institutions that allow them to express that personality.
Ve bu İspanya'nın dahilinde özünün kimliği olan bir vahiddir ve onda orada böyle tesisatlar var ki bu kimliği kifayet kadar yaxşı İspanya'nın dahilinde ifade etsinler.
How we see Azerbaijan? If I have to be honest, people in Western Europe, they know very little about Azerbaijan.
Biz Azerbaycanı necə görürük? Amma mən deməliyəm ki, öz adımdan ki, Qərbi Avropadan gələn insanlar çox az şey bilirlər Azerbaycan haqqında.
Now it's becoming a fashionable part of the world because of the energy question.
Bilirlər, amma indi bu enerji məsələsinə görə Azerbaycan dəbdə olan bir dünyanın dəbdə olan bir parçasına çevrilib.
Otherwise, I would say people know sturgeons of the Caspian, caviar, and that's all they know about this part of the world.
Yəni, bu olmasaydı, bu, əvvəllər ancaq onu bilirdilər ki, Xəzər dənizində deməli, ağ balıq, nərə balığı var və nərə balığı var və nərə balığından düzələn yes. kürü var.
And they know that is a country emerging from the Soviet bloc. That's not true.
Ve onlar bilirler ki bu keçmiş Sovet ülkesidir ve Sovet blokundan çıkan yeni müstəqil dövlətdir.
So the opportunity is there that for as Azerbaijan becomes more and more known in Western Europe, the perception of it is very positive because they know nothing. So you're starting from a blank sheet of paper with the opportunity to generate a very positive image for your country.
Və bu həm də o deməkdir ki, yeni bir imkan var tamamilə ağ vərəqdən başlayaraq ölkəni dünyaya tanıtmaq üçün və dünyada ölkəni tamamilə yeni bir ölkə kimi tanıtmaq üçün bir imkan var.
In 1991, not that long ago, many people in Western Europe, including myself, we had to go back to an atlas and learn by heart the names of the newly created countries.
1991-ci ildə. Bir neçə il bundan əvvəl, çox uzaq tarix deyil. Biz, mənim kimi insanlar atlasa baxıb yeni yaranan ölkələrin adlarını əzbərləməli olurduq.
This is the reality. I hope I'm not offending any of our listeners.
Bu reallıqdır. Mən ümid edirəm ki, mən heç kimin hisslərinə toxunmuram.
On the contrary, there is expectation, there is curiosity for these new countries, how they reveal themselves.
Əksinə, bu sadəcə həm də yeni yaranan ölkələrindən yeni gözləntilər və onlara olan maraq idi.
Mən dinləyicinin sualını biraz konkretləşdirim. Kataloniya barədə danışanda cavab Herero qeyd etdi ki, Kataloniya problem deyil. Amma Azərbaycanda olan vətəndaşlar ETA qruplaşması haqda söhbətdə eşidəndə dərhal Dağlı Qarabağla paralel aparırlar. Çünki ETA qruplaşması da Kataloniyanın müstəqilliyini tələb edir.
I will a little bit clarify on the question made by the by Ramil. And he was asking about Catalonia. I can tell you that mainly Azeris, when they hear about ETA group, they think they associate it with Karabakh because ETA group is also wants the separation of Catalonia.
No. Let me just correct this. The ETA is a Basque terrorist group. They're related to the situation in the Basque country, which is another region of Spain.
ETA grupu Catalonia ilə aidiyyatı yoxdur. Onlar Basque bölgəsi ilə bağlı işləyirlər.
And it is a problem. These are the type of people who have a political idea, which in itself is neither good nor bad. It is their political idea, but they are trying to push it through with violence. That is the wrong part.
Bu problemdir. Basque bölgəsindən bağlı ETA'nın gördüyü, ETA'nın tələbləri hə bu problemdir. Bu, onların siyasi tələbləri var və onlar müəyyən tələblərinə nail olmaq istəyirlər və problem ondadır ki, onlar burada zor gücü ilə zor tətbiq etməklə nail olmaq istəyirlər.
Whereas other groups which have exactly the same political intentions are pushing them through the democratic procedures that exist.
Amma başqa qruplar da var ki, onlar demokratik yollarla bu siyasi məqsədlərinə nail olmaq istəyirlər. Onlar normaldırlar.
It is a problem But I would not find that many similarities with the question of Nagorno-Karabakh.
Bu problem de ama ben Dağlık Karabakh meselesiyle bağlı çok da okşarlık tapmıram bu iki mesele arasında.
Bilmem indi təqdim edeceğim sual Rafiq Adlayıcı'dan size ne kadar korrekt görünür ama herhalde dinleyicilerin ekseriyeti bu semtte yazılır.
The question I'm now going to present is from a listener whose name is Rafiq and I don't know will you find it correct but most of the listeners are writing the same content. The messages was the same content.
Avropalılar niye gelip Azerbaycan'da belə danışırlar? Həddindən artıq diplomatik düzünü danışa niyə görə düzünü danışmırlar? Yarımçıq həqiqət yalanın mədəni formasıdır axı.
Why Europeans come to Azerbaijan and talk this way, very diplomatic? Why they don't tell the whole truth? Because the part of the incomplete truth is a form of the lie.
I don't think, first of all, we are here hosts of the government of Azerbaijan. You have to know that.
Biz burada Azerbaycan hökumətinin dəvətiyləyik, onların qonağıyıq.
And the impact of our presence depends in, to a large extent of our capacity to engage in dialogue with the authorities in Azerbaijan as well as with the civil society.
Və bizim burada işimizin nəticəsi həm də ondan asılıdır ki, biz nə dərəcədə Azərbaycan hökuməti və eyni zamanda Azərbaycanın mülki cəmiyyəti ilə deməli dialoqumuz alınır.
We speak in the way that we believe will allow us to keep that dialogue in the most productive framework.
Biz o şəkildə danışırıq ki, dialoqumuzun belə deyək, nəticəli və daha səmərəli şəkildə davam etməsinə imkan verir.
But I don't think any facts are covered if you read the assessment of the electoral process by the OSCE ODIHR. I think is based on the facts and I think it doesn't certainly not take any sides of the reality away.
Amma mən düşünmürəm ki biz burada hansısa faktları gizlədirik. Hətta ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçkilərin monitoringi ilə bağlı rəyini tam oxusanız görərsiniz ki bu tamamilə faktlardan ibarətdir və bütün reallıqları əks etdirir.
The same relates to our activities in connection with freedom of assembly and freedom of expression.
Və eyni şeyi biz bizim deməli toplaşma azadlığı və fikir azadlığı ilə bağlı, ifadə azadlığı ilə bağlı bizim deməli qiymətləndirməmizdə də görə bilərsiniz.
Or as I said, the situation of the judiciary or the situation of people in detention. I don't think we are covering any fact whatsoever.
Və yaxud da ki ədliyyə sistemi və həbsdə olan adamlarla bağlı bizim əgər rəylərimizə baxsaz, mən güman etmirəm ki, siz burada hansısa faktların üstünün örtüldüyünü görə bilərsiniz.
But as I say, we refer to these facts in a way that we think will help us, will allow us to try to make them better.
Amma ki, mən dediyim kimi, biz bütün bu faktlar barədə o şəkildə danışırıq ki, biz bu məsələnin yaxşılaşdırılmasını, bizim danışıq tərzimiz bu məsələnin yaxşılaşdırılmasında bizə yardımcı olsun.
Minnətdaram sizə, cənab Pereira, buyurduğunuza görə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Thank you for coming to our studio. You were very welcome here.
Sağ ol. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Guerrero idi. Can Bakı proqramının xüsusi buraxılışında. Ayrılmayın, birazdan xəbərlər olacaq Azadlıq Radiosu efirində. Və biz saat 2-də studiyamızın qonağı kimi Can Bakı proqramında millət vəkili Qənirə Paşayevanı görəcək. Sevda İsmayıllı onunla söhbət edəcək. Sağ olun. Kişik texniki problemlər baş verdiyinə görə sizdən özür istəyirəm. Sözün açığı asılı olmayan səbəblər ucbatından problemlər baş verdi. Xatladım ki, Qənirə Paşayeva millət vəkili Can Bakı proqramının qonağı qismində saat 2 xəbərlərindən sonra olacaq. Axşam saat 5-də isə işdən sonra proqramında mən yenidən efirə qayıdıb studiyamızın qonaqları siyasi şərhçilər Rauf Mirqədirov və Hüseyin Bala Səmir Limovla söhbət edəcək həftənin hadisələri barədə. Dalğan dəyişmin, azad Aralık Radyosu'na kalın. 101.7 FM dağısında bizi dinlemen mümkündür. İnternet vasıtasıyla ise azadlıkradyosu.az saytından dinleyebiliriz. Dünyanın istenilen yerinde. Birazdan Şahla Sultanım sizi haberlerle tanış edecek. Bu takminen bir dakikadan sonra baş verecek.
Milletvekili Gənirə Paşayeva ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin qadağan edilməsi haqqında qanun layihəsini parlamentə təqdim etdimi? Qanun layihəsində haralarda siqaret çəkmək yasaq sayılır? Layihədə bu qanunun pozulmasına görə hansı cərimələr nəzərdə tutulur? Bir qədər öncə ölkədə get-gedə artan erkən nigahlara diqqət yönəldən milletvəkilinin başqa bir təklifi Azərbaycan dilinin telekanallarda tədris olunması ideyası necə qarşılandı? Gənirə Paşayevanı daha nələr incidir? Nələr düşündürür? Nələr dindirir? Noyabrın 29-unda, həmişə olduğu kimi saat 12-də deyil, düz saat 14-də Can Bakıya qulaq asanız, bu sualların cavabını millət vəkilinin öz dilindən eşidə biləcəksiniz. Diqqət, deputat danışacaq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.